Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku još jednog polusatnog pregleda aktuelnosti. Evo najvažnijih vijesti. Britanski ministar odbrane Ben Wallace podnio ostavku, zamijenio ga Grant Shapps. Vojske SAD-a, Indonezije i još 5 država započele godišnje vojne vježbe na indonežanskom ostrovu Džavi. Kontraofanziva na jugu i istoku Ukrajine se nastavlja, u blizini Moskve oboren dron. U požaru zgrade u Johannesburgu poginulo najmanje 70 osoba, više od 50 ih je povrijeđeno. A u današnjoj emisiji između ostalog govorimo i o međudržavnoj saradnji u regionu povodom traganja za nestalima tokom ratova 90-ih. Vesna Teršelić iz organizacije Dokumenta o saradnji hrvatskih i srpskih institucija.
Naprosto ne vidimo da ima dostatne političke volje s jedne i s druge strane za ubrzanje i intenziviranje procesa identifikacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Britanski ministar odbrane Ben Wallace podnio je ostavku, a na njegovo mjesto je imenovan Grant Shapps. Wallace je bio jedan od glavnih zagovarača Ukrajine, nakon što je Rusija pokrenula invaziju na tu zemlju, pozivajući i druge zemlje da pomognu u isporuci oružja Kijevu. Analitičari ocjenjuju da je malo vjerovatno da će njegov odlazak promijeniti podršku Londona Ukrajini. Vojske SAD, Indonezije i još 5 država su započele godišnje vojne vježbe na indonežanskom ostrovu Džavi, dok sve veće prijetnje Kine izazivaju zabrinutost u tom regionu. U vježbama koje se organizuju od 2009. godine učestvuje oko 5000 vojnika. Kina te vježbe vidi kao prijetnju, optužujući SAD da grade Indo-Pacifički savez sličan NATO-u kako bi suzbijali vojni i diplomatski uticaj Kine u regionu. Administracija SAD-a je odobrila vojnu podršku Tajvanu vrijednu 80 miliona dolara. Washington je prošli mjesec najavio paket pomoći toj zemlji u oružju ukupne vrijednosti 345 miliona. Peking je više puta protestovao zbog vojne pomoći Tajvanu, a kinesko ministarstvo odbrane je saopštilo da američka vojska mora da zaustavi sve oblike vojne saradnje sa Tajvanom. Kontraofanziva na jugu i istoku Ukrajine se nastavlja, saopšteno je iz ukrajinske vojske, dok Ministarstvo odbrane Rusije izvještava da je u blizini Moskve oboren dron. Teške borbe se nastavljaju u jugoistočnoj regiji Zaporožje, a moskovski aerodromi Vrnukovo i Domodedovo nastavili su sa radom nakon što su nakratko bili zatvoreni zbog bezbjednosnih mjera. 5 radnika je poginulo u Torinu u Italiji kada ih je udario voz u blizini željezničke stanice. Radnici stari između 22 i 52 godine mijenjali su dio šina kod stanice u Torinu kada ih je prazan putnički voz udario pri brzini od 160 km na sat. 2 radnika su preživjela. U požaru zgrade koji je buknuo u četvrtak ujutru u Johannesburgu, najvećem gradu Južne Afrike, poginulo je najmanje 70 osoba, a 50 ih je povrijeđeno. Potraga za zarobljenima u ruševinama i dalje traje, pa se strahuje da će broj žrtava rasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što se predsjednik Crne Gore Jakov Milatović umiješao u proces formiranja vlade koji vodi lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić, sa tezom da bi u buduću vladu trebalo pozvati i stranke bivšeg proruskog demokratskog fronta, čemu se Spajić protivi. Mogući sukob predsjednika i mandatara za Radio Slobodna Evropa komentariše politička analitičarka Ana Nenezić, koja u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije podsjeća da su se prva razmimoilaženja između Milatovića i Spajića vidjela tokom parlamentarnih izbora. Ona konstatuje da danas javno izgovorene riječi dva ključna čovjeka, od kojih je jedan predsjednik države, a drugi mandatar, ima mnogo veću težinu.
Dakle, mi vidimo da se ovdje ne radi samo o unutrašnjem sukobu, radi se o potpuno različitim vizijama razvoja Crne Gore i strateškom pristupu kako te vizije, dakle, ostvariti. Vjerujem da je sinoćni nastup predsjednika Crne Gore negdje dao taj posljednji pečat na ono što je zapravo bilo jedinstvo samog pokreta Evrope sad, jer ja zaista nisam sigurna kako nakon ovako javno izrešenih stavova će biti moguće nastaviti tu vrstu saradnje, odnosno postići neki kompromis koji može garantovati tu vrstu saradnje. Sa druge strane, vrlo je upitno to što predsjednik Milatović upravo uporno insistira na tome da ne želi učestvovati u procesu pregovora i sastavljanju vlade, iako je odlučio, dakle, da zadrži svoju stranačku funkciju. I može se negdje doživjeti, a ja se zaista nadam da to nije tako, da je njegov sinoćni istup zapravo bio posljedica pritiska koji je došao od koalicije za budućnost Crne Gore. Vidjeli ste da je tih poziva bilo nekoliko, predstavnici ove koalicije su negdje time implicirali da postoji neka vrsta prethodnog dogovora sa predsjednikom Milatovićem. Vjerujem da to možda nije tačno, ali se može na taj način percipirati. I sa druge strane, čuli smo i javne kritike, čuli smo ono što je negdje sama vizija predsjednika Milatovića, koji vjerujem da onog trenutka kad je dao mandat gospodinu Spajiću, tu se i završila njegova formalna uloga. Sam je insistirao na tome da se neće uključivati u pregovore i jeste to jedna vrsta iznenađenja, zato što opterećuje sam proces pregovora i usmjerava ono što bi trebale biti odluke samih poslanika pokreta Evropa sad, a i šire političke scene. U smislu mogućih dalekosežnih posljedica, to će svakako ostaviti trag na ukupnu političku scenu. Vjerujem da tome se mogu radovati samo ostale političke partije koje eventualno slabljenjem pokreta Evropa sad mogu računati na povratak svojih birača koji su bili motivisani onim što su bile ključne ideje pokreta Evropa sad i koji su tu snagu negdje objedinili u okviru svog pokreta. Tako da nisam sigurna da je ovo uopšte dobar potez ni sa jedne ni sa druge strane za ono što je politička budućnost samog pokreta Evropa sad, koji ima veliku odgovornost ka građanima jer su ulili nadu da se politika može voditi drugačije, donijeli ideje i obećali da će te ideje realizovati i implementirati.
Može li se ovdje govoriti o ličnom, političkom ili ideološkom sukobu dvojice lidera i da li se Milatović svojim preporukama oko sastava vlade miješa u odluke mandatara, odnosno da li ima zakonski ustavni osnov za to, s obzirom da je predsjednik države?
Pa vjerujem da ta vrsta ne bih nazvala sukoba još uvijek, zato što nismo čuli dakle, odgovor gospodina Spajića sa druge strane, ali jedna vrsta nerazumijevanja dva čelnika pokreta Evropa sad. Sve što ste nabrojali, dakle, možemo ga po to podvesti. Jeste lični sukob, jer javno smo čuli da oni nemaju apsolutno nikakvu komunikaciju, iako i dalje zajedno negdje vrše, vrše funkciju u okviru samog pokreta Evropa sad. Sa druge strane, ono što je prezentacija javna njihova, kako vide dalje razvoj Crne Gore, u kom pravcu se treba razvijati dalje razvoj društva u generalnom smislu, potpuno pokazuje različitu viziju, različitu strategiju pristupu. Vidimo s jedne strane da gospodin Spajić vodi pregovore, ti pregovori idu određenom dinamikom i određenom pravcu. Njegovo je puno pravo nakon što je dobio mandat da te pregovore vodi na način na koji on smatra da je to najbolje za Crnu Goru i za pokret Evropa sad. I vjerujem da se sama uloga predsjednika Milatovića formalno završila onog trenutka kada je taj mandat predao gospodinu Spajiću. I sad, ovdje naravno imamo ono na što smo upozoravali, a to je da je predsjednik Milatović odlučio zadržati svoju partijsku funkciju, iako je predsjednik svih građana. Vjerujem da su njegove zadnje javne ocjene zapravo dolazile upravo sa te pozicije kao nekoga koji je i dalje zamjenik predsjednika pokreta Evropa sad. Mislim da je to direktno mišljenje u proces formiranja vlade, posebno zato što je on kroz javne izjave implicirao kako on smatra da bi trebalo na buduća vlada da izgleda, kritikujući pritom ono što su bile odluke samog mandatara. To vam ukazuje na dubinu samih neslaganja unutar pokreta Evropa sad, koje svakako mogu imati dugoročne političke posljedice na ukupnu političku scenu u Crnoj Gori.
Ukoliko čak Spajić i formira vladu po svojoj zamisli, hoće li se to odraziti na saradnju na liniji premijer-predsjednik, odnosno na buduću kohabitaciju?
Pa imajući u vidu da su oni od samog početka zagovarali potpuno jedan zaokret u načinu bavljenja politikom kao dva mlada lidera, kao lideri koji dakle negdje imaju prozapadne vrijednosti koje baštine, Očekivalo se da će i njihova komunikacija biti bazirana na onom što su principi koji su javno promovisali. Da li će to se odraziti, sve zavisi od toga da li će prije svega gospodin Spajić uspjeti formirati vladu. Ukoliko se to desi, naravno ta vrsta saradnje bi bila dobrodošla, odnosno bila bi podrazumijevajuća s obzirom na brojne izazove koji stoje pred buduću vladu, ukoliko se naravno uspije formirati. Da li će njih dvojice uspjeti naći način da direktnim razgovorom u okviru organa same partije prelaziđu postojeće podjele, to ostaje da vidimo. Ja se nadam da će uspjeti, jer bi to svakako bilo dobro za ukupno crnogorsko društvo.
Bila je to politička analitičarka Ana Nenezić.
Slobodna Evropa.org.
Stojiš u tri reda kao u vojsci, ruke iza leđa, glava pravo, odijelo zakopčano. Tako jedan od radnika kineske kompanije Yinshan Construction za Radio Slobodna Evropa opisuje kako izgledaju sastanci radnika i rukovodilaca prije smjene u rudniku u Majdanpeku na istoku Srbije. Zbog ovog slučaja inspekcija rada je vršila nadzor, ali su iz nadležnog ministarstva za rad saopštili da nije bilo osnova da preduzimaju bilo kakve mjere. Pripremila Sonja Gočanin.
Prema rečima izvora Radija Slobodna Evropa, sastanci na kojima se radnici postrojavaju po visini, prozivaju po imenu, u stroju slušaju izveštaje kompanije, održavaju se pred svaku smenu, prepodnevnu i popodnevnu u kompaniji Yinshan Construction duže od godinu dana. Izjavu za Radio Slobodna Evropa daje anonimno, zbog straha od odmazde poslodavca i gubitka posla.
Vođa smene stoji ispred. Kaže, dobar dan. Radnici odgovaraju. Onda kreće čitanje izveštaja.
Izvor navodi da radnici onda slušaju izveštaj iz kompanije, a nekada su to izveštaj o prekršajima zaposlenih.
Sve se iznosi. Ako neko napravi incident, navode se imena i prezimena radnika koji su napravili prekršaj.
Sastanak se završava izgovaranjem zakletve, ali to čine samo kineski radnici u kompaniji, kaže izvor. Prema dokumentu koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa, reč je o zakletvi koja se odnosi na bezbednost na radu.
Sve je to zato da te dovedu u red, da misliš isto kao oni, da bezuslovno slediš pravila. To je ispiranje mozga,
kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa. Za ova pravila se prvo saznalo iz lokalnih medija u Srbiji, koji su u avgustu objavili deo dokumenta. Radio Slobodna Evropa iz kompanije Yinshan Construction nije dobio potvrdu verodostojnosti dokumenta, a iz kompanije Zijin su u avgustu medijima saopštili da se pravila primenjuju samo u kompaniji Yinshan Construction u Majdanpeku. Inače, građevinska firma Yinshan u vlasništvu je kineskog rudarskog giganta Zijin, koji od 2018. upravlja rudnikom u Majdanpeku.
Formirajte red po grupama, postrojite se po visini, nosite zaštitnu opremu.
Navodi se na prvoj stranici dokumenta koji su objavili mediji. U daljem tekstu navodi se da vođa tima pozdravlja prisutne, a zaposleni odgovaraju jednoglasno dobro jutro ili dobro veče svima. Dokumentom je predviđena i prozivka.
Kada se izgovori ime, osoba treba odmah da istupi i odgovori prisutan, snažnim, glasnim i energičnim glasom, tako da svi osete entuzijazam i pozitivnu energiju,
piše u dokumentu. Sedmi i posljednji korak predviđen dokumentom je čitanje zakletve.
Lice koje vodi sastanak vodiće izgovaranje zakletve rečima kunem se. Svi podižu desnu ruku stisnutu u šaku i drže je u visini uha, udaljenu 10 cm od uha. Nakon što je zakletva završena, vodič kaže zakletva je završena i svi zajedno spuštaju desnu ruku.
Navodi se u dokumentu. Predsjednik samostalnog sindikata rudnika Bakra Majdanpek Goran Antić rekao je da se spomenuti dokument pojavio i u Zijinu, ali da se nije do sada primjenjivao.
S obzirom da su sindikati u kompaniji Zijin imali razgovore, pored ostalog, i na tu temu sa poslodavcem kad se to pojavilo, prihvaćeno je od strane poslodavca da to nije u skladu sa našim zakonodavstvom i da nije primjereno i da mi nismo ni nikakva ni politička ni vojna formacija, nego jednostavno preduzeće koje se bavi eksploatacijom bakra.
Ministarstvo za rad u Srbiji je za Radio Slobodna Evropa na upit o tvrdnjama radnika i dokumentu navelo da je 15. avgusta izvršilo nadzor u kompaniji Yinshan Construction u Majdanpeku. Prema navodima inspekcije, zamjenik direktora kompanije je u izjavi naveo da su ova pravila prevashodno usmjerena na bezbedan i zdrav rad zaposlenih, primjenjivanje preventivnih mera, kao i podizanje svesti zaposlenih o značaju bezbednosti i zdravlja na radu. U odgovoru ministarstva za RSE se navodi da im je pojašnjeno da se sedmi korak polaganje zakletve ne odnosi na srpske državljane i da ga oni mogu ignorisati.
S obzirom na utvrđeno činjenično stanje, nisu se stekli uslovi za preduzimanje mera iz domena nadležnosti inspekcije rada.
Piše na kraju odgovora Ministarstva za rad za Radio Slobodna Evropa. RSE je ranije izveštavao o slučajevima neadekvatnih radnih uslova u kompaniji Yinshan Construction u vlasništvu Ziđina. Kineski radnici u kompaniji Yinshan Construction u Boru na istoku Srbije svedočili su u januaru 2021. za Radio Slobodna Evropa da se suočavaju sa ograničenjem kretanja i zastrašivanjem. Kompanija Yinshan Construction u vlasništvu Ziđina tada je javno demantovala tvrdnje radnika o lošim uslovima smeštaja i kao reakciju na izveštavanje RSE poslala medijima fotografije boljih uslova od onih o kojima su svedočili radnici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odlazak državljana Bosne i Hercegovine na zapad u potrazi za kvalitetnijim uslovima života i rada ostavlja sve vidljiviju prazninu na tržištu rada. Nedostaje radnika u građevinarstvu, poljoprivredi i turizmu. Njihova mjesta sve češće popunjavaju ljudi koji dolaze s istoka u potrazi za poslom i sigurnijom egzistencijom. Azra Bajrić.
Safikul Islam u rodnom je Bangladešu 10 godina radio kao učitelj. U Bosni i Hercegovini je građevinski radnik zadovoljen uvjetima i zaradom.
Every day I work here. And go back to my home.
Svaki dan radim ovdje i vraćam se kući, osjećam se dobro, bolje nego u Bangladešu. Osjećam se puno bolje ovdje, situacija je bolja, novac je bolji, ovdje je sve dobro. Kada dobijem platu, novac šalje majci, bratu, sestri, ženi i kćerkama.
Brother, sister, wives, daughters.
Došao je 2019. radnu dozvolu obnavlja svake godine. Njegov sunarodnjak, Mohamed Mintu, tek treba dobiti prvu platu i poslati novac brojnoj porodici u Bangladeš.
Ami ek mašage Bosnijate arsi, kazer zonno.
Došao sam ovdje prije mjesec dana i dobro radim, zadovoljan sam. Naša kompanija mi daje sve. U Bangladešu imam roditelje, braću, sestre, ženu i sinove. Bosna je jako lijepa, ovdje se osjećam bolje nego u Bangladešu. Na jednom gradilištu u Bihaću 10 je radnika iz Bangladeša. BH radne kolege su ih dobro prihvatile. Said Bejkić.
Trude se da nauče i da brzo kuže.
Zbog odlaska BH radnika u zapadnoevropske zemlje, domaće firme se okreću stranim radnicima kako bi ispunile ugovorene obaveze i opstale. Suljan Memić, vlasnik građevinske firme.
A u suštini je ovo nekakav početak gdje će Bosna morati dolaziti do radne snage. Uvjeti su maltene isti, s tim da je razlika u plaći nekako. Ajmo reći da naši radnici imaju nešto veće plate, oni imaju ugovorene plate na bazi godinu dana.
Radne dozvole strancima u Federaciji BiH izdaju kantonalne službe zapošljavanja uz prethodno odobrenje Federalnog zavoda i na osnovu kvote odobrenih dozvola koju jednom godišnje utvrđuje Vijeće ministara BiH. Nedžad Velađić, direktor službe zapošljavanja Unsko-sanskog kantona.
Imali smo u ovoj godini već do sada skoro 50 radnih dozvola, oko 50 radnih dozvola je izdato. Imamo negdje oko 30 radnih dozvola koje su trenutno u procesu izdavanja, odnosno koje se nalaze u Federalnom zavodu za zapošljavanje, i svakako imamo svakodnevno da nam dođu zahtjevi za radne dozvole.
Prošle godine u Bosni i Hercegovini zaposleno 3780 radnika. Najviše je povećan broj dolazaka radnika iz Indije za 510%, a potom iz Bangladeša za skoro 300%. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je iz ratnih vremena s početka 90-ih još 1806 neriješenih slučajeva nestalih osoba, od toga gotovo trećinu u vukovarskom kraju. Iako su porodice nestalih nezadovoljne tempom pronalaženja posmrtnih ostataka, iz Ministarstva hrvatskih branitelja su saopštili da je samo ove godine ekshumirano 11 posmrtnih ostataka i identifikovano 10 osoba. pripremio Enis Cebić.
U Hrvatskoj iz rata 90-ih još nepoznata sudbina 1411 osoba i mjesto ukopa posmrtnih ostataka 395 smrtno stradalih osoba, što ukupno čini 1806 neriješenih slučajeva nestalih. Priopćena je povodom Međunarodnog dana nestalih osoba. Većina još otvorenih slučajeva su hrvatski vojnici, policajci i civili, a najviše neriješenih slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na središnjem obilježavanju u Varaždinu.
Svakodnevno, ustrajno radimo na prikupljanju saznanja, obradi tih saznanja probnim iskapanjima i u konačnici ono što je najvažnije po pronalasku, ekshumaciji, identifikaciji i organiziranju posljednjeg ispraćaja posmrtnih ostataka.
U ministarstvu kažu kako i dalje ključna prepreka učinkovitijem rješavanju sudbine nestalih osoba izostanak suradnje Republike Srbije. Predsjednica udruge Vukovarske majke Manda Patko, čija udruga okuplja obitelji osoba nestalih u ratu hrvatske nacionalnosti, kazala je u Varaždinu kako je svaka novo identificirana osoba veliki pomak.
Obiteljima to puno znači. Ono jeste dugačko i dugo traje, ali kad jedna obitelj pronađe svoje, to znači da je, ima veliko olakšanje, da ima gdje položiti vijence, zapaliti svijeće, izmoliti se.
Predsjednica udruge srpskih porodica u Hrvatskoj koje tragaju za svojim nestalim članovima Marica Šatović kaže za naš program kako i dalje nema pomaka oko rasvjetljavanja sudbine Srba nestalih u Vukovaru proljeće i ljeto 91. čiji se broj procjenjuje na nekoliko desetaka.
Što se tiče pronalaska od 91. pogotovo iz Vukovara, što se tiče srpskih žrtava, nije još niko u ovo zadnje vrijeme pronađen. Ne sam Vukovar, kad gledamo Bure, Podravska, Slatina, Virovitica, Sisak, tu nema nikakvog pomaka. Jedino što je bilo, ne što to ima od 95. poslije Oluje i što je bilo poslije Bljesna.
Iz udruge za suočavanje s prošlošću dokumenta uz ovaj dan poručeno je da je potrebna bolja suradnja država u regiji i veća transparentnost u radu državnih organa. Najvažnije je intenziviranje suradnje povjerenstva Vlade Hrvatske za osobe nestale u Domovinskom ratu i Komisije Vlade Srbije za nestala lica, kazala je za naš program voditeljica dokumente Vesna Teršelić.
Jer nam trebaju svima konkretni koraci. Obitelji i porodice nestalih očekuju rješavanje sudbine nestalih, no sastanci su rijetki i naprosto ne vidimo da ima dostatne političke volje s jedne i s druge strane za ubrzanje i intenziviranje procesa identifikacija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijednosti i vrline je nova slobodna aktivnost u osnovnim školama Srbije koju država uvodi nakon masovnih ubistava u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar i selima oko Mladenovca početkom maja. Pripremljena je za 4 mjeseca i počinje od nove školske godine 1. septembra. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Eleonora Vlahović iz Republičkog zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja rekla je za Radio Slobodna Evropa da je cilj da se pojača vaspitna uloga škole.
Svakako da je to prilika da deca i razmenjuju nešto što ih muči, što i sami prepoznaju kao problem. Prilika da nastavnik bude u kontaktu više sa svojim učenicima.
Doneta je odluka da se uvede moderna nastavna aktivnost koju bi đaci koji je izaberu pohađali jednom nedeljno. U ovom programu neće biti ocjenjivanja učenika, klasičnih predavanja ili kontrolnih zadataka.
Znači od radionica, diskusija, pravljanje kviza, ajde da vidimo kako mi organizujemo solidarnost, šta znači biti solidarni.
Dodala je Eleonora Vlahović. Izborna aktivnost koja je kao radni naziv imala kompas života namijenjena je za učenike od 5. do 8. razreda i vodit će je i pedagozi i psiholozi. Školski psiholog Biljana Mihajlović rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ideja dobra.
Deca uvijek imaju potrebu da pričaju i nemaju ovako koncipiran jedan od ovih do sada izbornih programa. Postoji veliki broj slobodnih nastavnih aktivnosti, ali nijedan se ne tiče direktno socioemocionalnog razvoja.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da će fokus rada sa decom biti na prepoznavanju emocija i asertivnosti, pojmova poštenja, istinoljubivosti i pravdoljubivosti, kao i na druženju, prevazilaženju sukoba i stresa, saradnji i aktivizmu.
Smatram da će učenici imati priliku da unaprede i svoj emocionalni i socijalni razvoj. i deca će imati priliku prosto da razviju veštine koje su potrebne za odgovoran pristup životu.
Kaže školski psiholog Biljana Mihajlović. Ministarka prosvete Srbije Slavica Đukić-Dejanović saopštila je da će predstojeća školska godina početi u redovnom terminu 1. septembra i da je bezbednost učenika u prvom planu. Roditelji sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao kažu da to jeste najvažnije, te da bi mlade sistemski trebalo podučavati da nasilje nije rešenje eventualnih problema.
Nema drugarstva. Više je sve svedeno ko šta ima, kako ima na novac i materijalnu stranu. Mislim da to sve polazi iz porodice. Ako su roditelji nisu ti koji će da utiču na decu da budu kako treba, teško da može škola tu bilo šta da promeni.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milka Petrović, majka dvoje školaraca. Beograđanin Milan Jovanović podržava inicijativu da deca uče životne vrednosti.
Nije loše u svakom slučaju, zato što trenutno stanje ovo ničemu ne vozi. Znači, bez takvog razgovora neće biti neke pomoći. Nema ko s decima priča. Kada roditelji se ne javljaju, ne dolaze na sastanke, ne komuniciraju, znači treba i onda se uključiti, ali može samo škola.
Dragana Đurić iz Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije rekla je za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja novu inicijativu, ali da ne očekuje brz efekat.
To da je jednom nedeljno povremena van nastavna aktivnost se odgleda neki film ili da se razgovara o zdravlju ili o poštenju ili o porodici, to je veoma važno, ali naprosto nije dovoljno.
Dragana Đurić podsjeća da je 90. godina Srbija u vreme ratova i sankcija doživjela krah sistema vrednosti, te smatra da bi bilo korisno da deca o dobru uče od predškolskih dana.
I da te vrednosti o kojima mi govorimo u školama nekako moraju da se vide i u našem životu. Tipa, ko radi dobro, ko je pošten, ko je vredan, on dobro i živi. I onda će stvari da funkcionišu značajno drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Žena koja je pokrivena po islamskim propisima neće moći da bude sutkinja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. To predviđa odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja u novom nacrtu zakona o sudovima u Bosni i Hercegovini, što je potvrdio za Radio Slobodna Evropa ministar pravde BiH Davor Bunoza. No, još je nejasno kakva će biti sudbina tog zakona budući da je iz vijeća ministara vraćena doradu, javlja Melisa Teletović.
Zabrana isticanja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine nije u skladu s Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, koja garantuje svim građanima vjersko izražavanje na javnom mjestu, uključujući i radno mjesto, poručuje za Radio Slobodna Evropa Emir Kovačević, bivši OSCE-ov član ekspertne grupe za slobodu vjere. Istovremeno, Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo, kaže da sloboda vjere jeste ustavno pravo zagarantovano međunarodnim aktima, ali da se može ograničiti.
Vjerska obilježja osobnog karaktera trebaju biti dozvoljena jer ne možemo očekivati od sudija i drugih učesnika da se odreknu svog vjerskog identiteta prilikom ulaska u sudnicu. Ako dozvolite nošenje hidžaba od strane nosilaca pravosudnih funkcija, onda slavljenje Svetog Stefana na 9. januar u Republici Srpskoj ili stavljanje raspela na zid nekog suda predstavlja samo blaže ili jače varijante jedne te iste stvari, a to je sloboda vjeroispovijesti u državnim institucijama.
Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine dio je koalicijskog dogovora partnera u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali i dio evropskih zakona koji su obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza za Radio Slobodna Evropa kaže da se zakon trenutno analizira i usklađuje s međunarodnim standardima.
Prema nacrtu zakona predviđeno je, da se poštuju ljudska prava, ali isto tako da se način odijevanja i slično će se regulirati posebnim podzakonskim aktom, odnosno pravilnikom koji donosi predsjednik suda. Naš interes za taj zakon u biti konsenzusom usvojimo na vijeću ministara, ali linija ispod koje neće biti da to bude protivno međunarodnim standardima.
Mustafa Prljača, savjetnik Reis Ulema Huseina Efendije Kavazovića za Radio Slobodna Evropa, kaže kako se vjerski propisi, u što spada i nošenje hidžaba, treba osigurati svim osobama, bez obzira u kojoj religijskoj zajednici pripadaju. Naglašava i kako bi se zabranom nošenja hidžaba u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini došlo u sukob sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, jer taj zakon garantira sprovođenje vjerskih propisa.
Mi ćemo insistirati da se ženama koje žele da nose hidžab osiguranje ovo pravo. Slažemo se da se vjerski simboli ne treba da nalaze tamo gdje možda nije mjesto, jer bi ti simboli mogli da iritiraju druge, da im smetaju i tako dalje.
Inače, odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja ne postoji u aktuelnom zakonu sudu Bosne i Hercegovine, koji je na snazi od 2009. godine, ali je zato ta odredba definisana entitetskim zakonima o sudu. Predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec za Radio Slobodna Evropa kaže kako sud Bosne i Hercegovine nije bio uključen u donošenje novog zakona, kao i da ne zna detalje tog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ovim smo priveli kraju još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Realizovali su je Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U ime naših kolega iz regionalnih redakcija i Podgorice želimo vam uspješan dan.